ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይታ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ዝደረስዋ ብዛዕባ ታሪክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን መልእኽቱን መንነቱን እተነፅር ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስታ ቀዳመይቲ መፅሓፎም ተኸታታሊ ካልኣይ ክፍሊ መፅሓፍ ብጣልያንኛ ቋንቋ ብቤተ ማሕተም ቫቲካን ተሓቲማ ሓሙስ ዕለት 10 መጋቢት 2011 ዓ ም ኣብ ቫቲካን ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦሌትን ናይ ስነ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ሊቅ ጋዜጠናን ደራስን ፕሮፌሶር ክላውዲዮ ማግሪስን ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርድን ካልኦት ዓበይቲ ምሁራትን ብዙሓት ጋዜጠናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ብዝሃቦ መግለፂ ንንባብ ከም ዝበቕዓት ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ የመልክት። እታ ኢየሱስ ናዝራዊ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማየ ዮርዳኖስን ክሳብ ኣብ ደብረ ታቦር ትርኢት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልዋጥ መንነት ክርስቶስ ዝገልፅን ትንተናን መረዳእታን ብምቕራብ ዘቋረፅዎ ኣብዚ ካልኣይ ክፍሊ ኢየሱስ ናዝራዊ መፅሓፎም ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምቕፃል ኣብ ሕማማትን ሞትን ትንሳኤን ዕርገትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተኮረ ትንተና ብምቕራብ ሰብኣውነትን መለኮታውነትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምትንታን በዚ መሰረት ድማ ሓቂ ንምግንዛብን ንምርዳእን 380 ገጽ 9 ምዕራፍን መእተውን ድህረ ጽሑፍ ታሪክ ህይወትን ዝሓዘለት ዘቕረብዋ መፅሓፍ ከም ዝኾነት ተሓቢሩ። እታ ካልአይቲ ተኸታታሊት ኢየሱስ ናዝራዊ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ድሮ ብ7 ቋንቋታት ተሓቲማ ቤት መሸጣ መፅሓፍ ከም እተዘርግሐት እንሆ ድማ ብዝሒ 1,200,000 ከም እተሸጠን ኣብዚ ወርሒ መወዳእታ ብክሮዋትያ ቋንቋ እውን ከም እትሕተምን ብምቕፃል ብካልኦት 13 ቋንቋታት ተሓቲማ ክትቐርብ ምዃና ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ የመልክት። እዛ ካልአይቲ ተኸታታሊት ኢየሱስ ናዝራዊ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦሌት ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ ተኸታታሊ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝግበር ቴዎሎጊያዊ ስነ ገለፃን ትንተናን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍትን ነንበብቲ ናብቲ ሓቂና መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቐርብ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ስለዚ ተራ መፅሓፍ ዘይኮነስ ስምዒትን ኣእምሮን ዝምስጥ ምስክርነትን ማራኽን ናፃ ዘውፅእን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ኦሌት ቀፂሎም እታ መፅሓፍ ኣብ መንጎ ክርስትና ሃይማኖትን ኣይሁድን ዘሎ ምትእስሳር ዝሕይል ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ንዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ እተጉልሕን ነቲ ህልው ኩነታት ናይ ሓባር ዘተ ብሓድሽ መንፈስ እተተባብዕን ምዃና ኣረዲኦም። ዝተፈላለያ ጥንታውያን ሃይማኖታት ንሓድሽ ወለዶ ናይ ፍጥረት ሰብ ጥበብ ሃይማኖት ንኽትሓላለፍ ኣብ ዝገብርኦ ከይዲ ዝርአ ምዝሕታልን ምድካምን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣርኣያዊ ኣብነት ንምርካብ ብዙሕ ኣብ ዝፅዕር ዘሎ እዋናዊ ዓለም ኣብ ናይ ክርስትና ቁም ነገር ዝተማእከለ ዘተኸረጋገፅ ዝዕድም መፅሓፍ እዩ ከም ዝበሉ መግለፂ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ኣፍሊጡ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጥን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናትን ምስ ኣይሁድ ሃይማኖትን ካብቲ ሰላምን ውህደትን ዘርኢ ሰብ ዘተባብዕ ካብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት ዝምንጭ ትርጉም እግዚኣብሔርን ሰብን ዘማእከለ ዘተኽህሉ ንዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ ዝድግፍ መፅሓፍን ንመደባት ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ደገፍን እውን እዩ ቢሎም ቀፂሎም ቅዱስ መፅሓፍ ከነፍቅርን ከነንብብን ዝድግፍን ካህናት ንስብከተ ወንጌል ዝድግፎምን ንኣስተምህሮታት ንባበ መለኮት ዝድግፍ መፅሓፍ ምዃኑ ከም ዘረድኡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ሓቢሩ። ምእመናን ቅዱስ ኣቦና በቲ ትሕትና ዝዓሰሎ ናይ ተልእኾ ኣገልግሎቶም መሰረት ንዓናን ንቤተ ክርስትያንን ብዝዓደሎ መፅሓፍ ከመስግኖምን ቅዱስ ኣቦና ኢድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ዘናዊ ፀና ማዕበል ክስሕብዎን በታ የማነይቲ ኢዱ ድማ ካብቲ ሕምብርቲ ማዕበል ክምንዝዓና ኢዱ ሒዞም ዝጓዓዙ ምዃኖም እተነፅር መፅሓፍ እያ ኢሎም ፕሮፌሶር ክላውዲዮ ማግሪስ ብወገኖም ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ዘተባብዕን ዘተ ዝግበረሉ ሓሳብ ብስገዳድ ዝቐርብ ከም ዘይኮነ እተነፅርን ንዘተ እተማዕድው ምስ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ድላይ ዘተ እተተባብዕ መፅሓፍ እያ ቢሎም ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝግበር መፅናዕቲ ሕሉፍ ስነ መጎታውነት ደረት ከም ዘለዎ እተነፅርን ቅዱስነቶም ነቲ ልቅነቶም ተጠቂሞም ዝፅሓፎ መፅሓፍ እኳ እንተኾነ ቅልል ዝበለ ሜላ ተጠቂሞም ምስ ካልኦት ናይ ስነ ትንተና ሊቃውንቲ ተዛት መጽሓፍ ክትኸውን ገይሮም ኣቕሪቦምዋ ኣለዉ። ወንጌል ብሓይሊ ዓለማዊ ስልጣን ዘይኮነስ ብሓይሊ መስቀል እዩ ዝስበኽ እንክብሉ ናይ ቫቲካን ቤት ማሕተምን ቤተ መጽሓፍትን ኣመሓዳሪ ኣባ ጁዘፔ ኮስታ ሓቢሮም እታ ናይ ቅዱስ ኣቦና መጽሓፍ ብካልኦት ዝተፈላለያ 20 ቋንቋታት ተተርጉማ ክትሕተም እውን ድሮ ስምምዕ ከም እተገበረን ካብታ መጽሓፍ ዝርከብ እቶት ሓደ ክፋል ነቲ ቴኦሎጊያ ዘነቓቕሕ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሶት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝጽዋዕ ማሕበር መካየዲ መደብ ዝውዕልን እቲ ፍርቁ ድማ ንናይ ግብረ ሰናይ መሳለጢ ክውዕል ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለጺ ሓቢሩ።